Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Stăm de vorbă astăzi cu pastorul Valer Brâncovan din Statele Unite pe marginea unei decizii a Bisericii Catolice, o decizie foarte ciudată, prin care definiția familiei ca și unitate între un bărbat și o femeie este dezbătută. Doar atât, cred că este suficient să spun doar atât deocamdată. De ce credeți că Papa Francisc, care părea foarte orientat spre valori adevărate, vine la scurt timp de la începerea pontificatului său cu această
deschidere
înspre homosexuali? Diferite.
Cred că Papa nu este mai puțin credincios valorilor pe care le-a promovat și le promovează totdeauna, dar este un fapt obiectiv care face ca din grija pastorală pentru foarte multele suflete pe care le are sub păstorire și bisericile catolice care sunt foarte numeroase pe plan mondial, întâlnesc o situație reală în care familia nu este numai considerată datorită diverselor legi în diverse societăți, în diverse țări, nu este numai familia definită biblic, sau cum a fost tradițional în practica istorică a societății umane, un bărbat și o femeie. Bine că există practici sociale de poligamie și de alte forme, dar vorbim și de, în primul rând, în concepția iudeo-creștină despre ce înseamnă familie.
Spunea C.S. Lewis la un moment dat, chiar și pentru un musulman care poate să aibă 3 sau 4 neveste, da, el poate să aibă 3 sau 4 neveste, dar dacă el are relații intime cu o altă femeie care nu face parte dintre nevestele lui, tot curvie se numește.
Da.
Deci este pus în ADN-ul, în conștiința omului este pus acest judecător.
Da, sigur că da, această lege morală. Deci acum hai să revenim la ideea de ce s-a întâmplat această dezvoltare în Biserica Catolică. Despre ce este vorba?
De fapt este o acceptare a homosexualilor sau
da,
este...
Hai să o luăm pe rând. După 13 octombrie a existat acest sinod al cardinalilor de la Roma, în care acești părinți ai bisericii s-au întâlnit la convocarea Papei Francis pentru a lua în discuție ce înseamnă familia și cum trebuie lărgită noțiunea aceasta de familie pentru ca să răspundă presiunilor care sunt astăzi și la nevoilor pastorale care trebuie să satisfăcute astăzi în Biserica secolului 21. Sigur, cardinalii aceia și Papa de la Roma nu-și propun să fie mai puțin ca poziție asumată cu privire la valorile pe care le au, dar există o situație clară, reală, în care în rândul bisericii există căutători și dornici serioși care au orientări diferite decât orientările majoritare sexuale, adică homosexualii și lesbienele și travestiții sexuali sau transgenders, toți ăștia, toți vor avea și nevoi spirituale, pentru că sufletele lor sunt suflete de oameni. Nu s-a întâmplat nimic cu ei numai pentru că ei folosesc trupurile lor într-o altă manieră decât cea naturală. Biserica trebuie să ofere și acestor categorii speranța salvării. Biserica nu poate închide ușa practicanților acestor păcate, în timp ce condamnă acest stil de viață păcătos. Biserica trebuie să aibă totuși deschidere pentru ca să trateze păcatul respectiv ca o boală care trebuie vindecată și păcătosul să găsească salvare. Problema este în discuția aceasta despre familie, că familia creștină este definită ca cea fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie. Dar în diverse legități, din diverse țări catolice sau protestante, există legități, cadre legale în care familia nu este definită ca un bărbat și o femeie numai. Există o dezbatere foarte, foarte densă pe plan mondial, în care se încearcă ca aceste uniuni dintre două persoane de același sex, same-sex marriages, să fie considerate la paritate cu familia definită tradițional biblic sau definită tradițional în cadrul societății umane. Deci ce va face biserica cu aceste familii care au cadru legal? Biserica nu vorbește despre păcătosul care are orientări homosexuale sau lesbiene sau păcătoasă și vin să se pocăiască și să-și regăsească restaurarea harului în viața lor. Nu despre asta e vorba. E vorba ce se va întâmpla cu cei care au pretenția că sunt familii și vin în biserică, au copii împreună cu ei. Și atunci a apărut un document, deci dacă este timp aș vrea să spun ce s-a întâmplat pe parcursul acestui sinod.
Vă rog.
Ziua de debut, în 13 octombrie, cardinalul Peter Ordeo din partea Ungariei a citit documentul pe care l-a pus împreună, care se intitulează Familia, pe limba latină este relatio post disceptationem, care ar însemna, tradus să zic așa, ar însemna prin relația după dezbatere. Având în vedere că în această dezbatere va fi luat în discuție conceptul de familie și cum anume vom putea menține relațiile noastre pe care le avem cu categorii care vin în biserică, cărora să le furnizăm mai departe un cadru adecvat, nu de respingere, ci de îmbrățișare. Totul ar fi bine și frumos pentru că reflectă grijă pastorală pentru o presiune care este astăzi în lume. Deci noi trăim într-o lume care nu mai seamănă cu lumea de acum 30 de ani sau 50 de ani. Deși peste tot în societățile umane s-a menționat din punct de vedere a informației istorice că au existat categorii de acest gen. Și în Grecia antică și la spartani și în Roma antică și peste tot a existat aceste orientări.
Da, este și o glumă, să plecăm din Europa până nu devine obligatorie homosexualitatea. Da. Dar în această grijă despre care vorbeați, Pavel spune nici să nu mănânci cu ei la masă.
Da, sigur că da.
Pavel este foarte exclusivist. Poate că nu se referea exact.
Reflectă standardele foarte înalte și deci acum biserica trebuie să facă față acestei presiuni de care vorbeam, care este mai nou peste tot în lumea în care trăim. În capitolul despre orientările acestea homosexuale există puncte care au fost citite de cardinalul Ordeo. În punctul 50-51-52, care se referă exact în document la acest aspect, se spune printre altele, biserica trebuie să recunoască că primește chiar de la asemenea categorii calități și daruri care altfel ar lipsi în biserică. Deci, deodată homosexualii și orientările lor aduc daruri și calități. De asemenea, spunem mai departe, ar trebui să recunoaștem abnegația și spiritul de sacrificiu care îl pun în educația tinerei generații, copiilor care au sub tutela lor, aceste familii atomice, ca să zic așa. Bun, ca și creștini ne întrebăm ce pot să învețe doi bărbați pe două fetițe sau trei băieței pe care îi au în grija lor, pe care îi înfiază și au drepturi legale. Sau ce daruri neapărat pot să aducă care lipsesc bisericii și ce valori și calități care ne-ar îmbogăți foarte mult. Deci, chestia este nu neapărat cât de bogați am fi după ce ăștia vin cu noi, ci mai degrabă este această idee cum putem
câtă distrugere să-i absorbim. Aduce.
Sigur că da, ce efect nociv au asupra tinerii generații, dar ideea este cum putem să-i absorbim fără prea mult tumult, fără prea mult cutremur de pământ în biserică, pentru ca să totuși menținem relevanța culturală pentru lumea de acum. Problema tocmai aceasta este că și Biserica Catolică și alte biserici evanghelice pierd relevanța biblică în timp ce își doresc orice preț să mențină relevanța culturală. Deci este o chestiune care ține de o chestie mai profundă de spiritualitate aici și de cum gândim locul nostru în lume. Noi ca biserică și ca creștini putem să fim relevanți culturali acomodându-ne la presiunile care vin din societate, presiuni culturale, presiuni de legale, de toate ordinele. Dar în același timp am putea pierde relevanța noastră biblică, pentru că Iisus a zis clar și Pavel a zis clar cum anume trebuie văzute subiectele acestea. Chiar Sodoma și Gomora, care sunt celebre și faimoase pentru practicarea acestor păcate, au fost potopite de un foc și păstrează sufletele acelor oameni practicanți legăturile în așteptarea zilei judecății de apoi. Nu numai că au fost exterminați într-un fel, într-un mod catastrofal, cu foc din cer și puceasă din cer, dar îi așteaptă o chestie și mai gravă, adică ziua judecății și aruncare în iazul de foc, care este o despărțire completă de Dumnezeu, ceea ce Biblia numește moartea a doua. Deci, cum la aceasta se reduce totul. Dumnezeu are standarde. Standardele acestea în Levitic, de exemplu, au fost foarte clar deliniate și perfectate. Dumnezeu nu face compromisuri și nu o să facă niciodată compromisuri, oricât de rea ar fi societatea omenească. Pe vremea lui Noe, înregistrat din Genesa 6, spune orice făptură își stricase calea. Oamenii din cetate, din Sodom, erau din calea afară de păcătoși. Dumnezeu nu și-a schimbat și și-a acomodat standardele sale cu privire la, la decadența din diverse secvențe istorice ale societății omenești. Nu, ci din potrivă a menținut două lucruri. A menținut primordialitatea standardelor de sfințenie ale sale și părtășia sa cu oamenii sfinți și de asemenea a menținut dragostea sa care dorește totdeauna să-l recepteze pe păcătoși și să-l aducă acasă. Cred că cam aici se poziționează și căutările Bisericii Catolice în lupta aceasta. Dar da, cu adevărat, apare ca o dare înapoi a ceasului și a poziției rigoriste pe care am văzut-o la Biserica Catolică, care a fost în fruntea aliniamentului despre sanctitatea vieții, despre sanctitatea familiei, despre lucrurile acestea. Și deodată acum vedem că din grijă pastorală face rabat chiar de la o poziție care istoric a fost tot timpul afirmată. Ca să nu vorbim de fapt de necazurile propriei tabere cu preoți care sunt pedofili și așa mai departe. Necazuri destule. Dar e vorba de preoți adevărați, de biserică adevărată, de practicanți serioși care vin la Euharistie. Când și tu te duci și te împărtășești cu familia ta și alături de tine vin doi sau două care și ei vor să se împărtășească. Este foarte clar că este un afront adus a căutărilor tale de om care îl iubești pe Dumnezeu să vezi că biserica căreia aparții
pentru că te întreabă copiii, cei cu ei.
Și-a dizolvat așa de mult poziția, a pierdut așa de mult muchia tăietoare.
De ce credeți că homosexualitatea este vârful de lance al depravării umane? Bineînțeles, acum poate că homosexualitatea a fost puțin detronată de eutanasie, se vorbește despre dreptul la moarte, despre pedofilie. Sunt câteva lucruri care pot părea mai rele decât homosexualitatea.
Nu știu care lucruri ar putea fi mai rele, ele toate sunt rele și nu știu dacă am putea să facem neapărat o scară a păcatelor, pentru că orice păcat e desparte de Dumnezeu. Dar acesta, în mod special, este deliniat în cuvântul lui Dumnezeu foarte, foarte clar. De exemplu, fumatul, să zicem, care este tot o patimă și o adictare, sau drogurile, care sunt tot foarte periculoase pentru organismul uman, nu sunt neapărat atât explicit conturate în Biblie ca porunci clare, dar aceasta este. Aceasta este pentru că este contraproductivă pentru tot planul lui Dumnezeu de a perpetua mai departe specia umană. Dar hai să vorbim despre altceva. Atunci când nu vin pe lume copiii pe care Dumnezeu i-a scontat din generație după generație, planul lui Dumnezeu într-un fel s-a lungit, nu? Și sufletele care trebuie să vină în trupuri și să fie mântuite și să fie emancipate și să ajungă la Dumnezeu, nu? Ca și copii al lui Dumnezeu, procesul este într-un fel blocat. Nu numai că se blochează progresul rasei umane, dar se blochează și pe alte planuri întregirea numărului fiilor lui Dumnezeu pentru care Dumnezeu a dat totul, a dus pe Hristos Fiul Său ca să moară la cruce pentru ca oamenii să fie salvați și ca această cale să fie liberă de întoarcere la Dumnezeu.
De ce credeți că Dumnezeu l-a construit pe om în așa fel, fizic, biologic vorbind, arhitectural, încât să poată ajunge la păcatul homosexualității? Putea să-l construiască cu totul altfel, încât să nu poată, să n-aibă, n-a știut Dumnezeu că se va ajunge la așa ceva?
Dumnezeu sigur că a știut toate lucrurile de la bun început, dar din nou vreau să vin la planul acesta lui Dumnezeu și la onoarea pe care ființa umană, bipersonică să zic așa, zice bărbatul va lăsa pe tatăl său și mama sa și cei doi vor fi un singur trup, vorbind despre
unirea. Se va lipi de nevastă sa.
Deci va fi un trup într-un fel bipersonic, vor fi două persoane, dar practic Biblia numește ca un singur trup. Nu există altă unire numai pe sentimente între un om și între un bărbat și un alt bărbat. Nimica nu se compară cu această taină a căsătoriei, care de fapt aduce cu sine potențial creator pe care Dumnezeu l-a ales. Dumnezeu face un lucru uimitor. În clipa când noi dăm viață pe pământ fiziologic, prin unirea celor doi gameți masculin-feminin pe care îi avem în arhitectura de care vorbeai înainte, în clipa aceea Dumnezeu pune spirit, duh de viață în ființa respectivă. Este în contradistinție cu toată fiziologia din regnul animalelor, care sunt vii, dar nu au această infuzie de
duh.
Spirit, de duh, pe care Dumnezeu a ales să-l pună în uman, în om, în ființa umană. De aceea Dumnezeu folosește familia și designul acesta sau proiectul acesta simplu. El este într-un fel motivat de plăcere, pentru că intimitatea pe care ți-o conferă relația conjugală din cuplu, nu, soț-soție, este un apogeu al oricăror genuri de relații umane. Și Dumnezeu a făcut aceasta și a dat-o ca un bonus, ca cu adevărat că căsătoria creștină sau căsătoria umană să nu fie o corvoadă, să nu fie ceva, da, mă simt sclav și contribui la un plan al Creatorului vrând nevrând, scâșnind din dinți. Nu. Din potrivă, noi știm că cu adevărat experiențele noastre sexuale în cadrul determinat al familiei sunt încununări emoționale și de bucurie și de intimitate foarte, foarte satisfăcătoare. Și practic aceasta este un bonus extraordinar. Dar iată cum în alt mod se poate perverti chiar acest design, acest proiect subtil pe care Creatorul l-a pus în noi.
La final, înainte de a înălța o rugăciune către Dumnezeu, ce le-ați spune ascultătorilor noștri dacă sunt printre ascultători și persoane cu orientări homosexuale?
Aș spune că ar trebui să se uite la ciudățenia aceasta, să se uite chiar la aroganța de a avea îndrăzneala să confrunți mediul din care ești, părinți, biserică, societate și așa mai departe. Este cu nedisimulată mândrie acest proces în foarte multe cazuri. Aș spune să-și revină în simțiri și să se uite la faptul că nu sunt numai un trup sau numai emoție, afecțiune, ci au un spirit. Sunt în planul existențelor intime, există un spirit care l-a dat Dumnezeu și să recunoască faptul că este creator și a creat cu acest spirit de la el și că sunt responsabili în timp ce trăiesc o viață în trup ca spiritul lor să ajungă la contactul cu Dumnezeu pe calea Evangheliei, pe calea salvării prin Iisus Hristos și să ajung la mântuire. Apostolul Pavel spune în Corinteni, zice, acum lăsați-vă de toate acestea, de adulter, de beție, de lucruri de genul acesta, de orientări, că zice, căci acum, zice, ați fost spălați, ați fost curățiți și ați fost aduși la Hristos. Le-aș spune acestor oameni, până nu e prea târziu și nu și-au cheltuit viața și au ajuns la disperare, să se gândească la sufletul pe care l-au, la Duhul care l-a pus Dumnezeu în ei și să se întoarcă la Dumnezeu care îi iubește. Dumnezeu nu-i urăște pe ei ca persoană, dar categoric Dumnezeu urăște orientările greșite și practicile păcătoase. Biserica nu poate să tacă și să cocoloșească acest aspect al lucrurilor, trebuie să fie clară cu două aspecte. Dumnezeu te iubește, omule, Dumnezeu are mare interes în tine, tu nu ești numai un boț de carne care fredonezi frenezie hedonică. Tu ești un fiu care trebuie să găsească drumul spre casă, care este marea părtășie cu Tatăl Ceresc.
La final aș vrea să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, împreună cu toți cei care doresc eliberarea și pocăința și întoarcerea la Dumnezeu.
Tată Ceresc, îți mulțumim că ai pregătit pentru noi calea aceasta a salvării, calea harului tău care a fost adusă de Domnul nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru lumina clară a Evangheliei, îți mulțumim pentru standardele tale înalte de puritate morală pe care tu vrei ca noi să le practicăm prin viața noastră. Îți mulțumim că tu vrei să fim responsabili și vrei să urmăm porunca ta de a sta curați și sfințiți pentru ca să putem avea mai departe părtășie cu tine. Mă rog în această clipă, Doamne, să vorbești celor care au nevoie de Iisus Hristos, celor care se simt păcătoși, Doamne, și să le inoculezi prin Duhul Tău Sfânt ideea de speranță, ideea că Tu nu i-ai abandonat în mijlocul rătăcirii minților lor, Doamne, ci te rog, Doamne, să-i iluminezi prin Duhul Tău Sfânt și să-i aduci înapoi la Tine. Îți mulțumesc pentru harul Tău care îi va întâlni exact unde sunt, pe foarte mulți ascultători ai acest mesaj, Doamne. Îți mulțumesc că Tu vei da haruri noi și speciale pentru aceste persoane care trebuie să fie aduse la mântuirea Ta. Îți mulțumim în numele Lui Iisus Hristos că vei face aceasta. Amin.
Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu pastorul Valer Brâncovan din Statele Unite. Am stat de vorbă despre o decizie recentă a Bisericii Catolice de a privi cu mai multă relaxare cuplurile homosexuale și lesbiene. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.